I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Øyvind Osur, velkommen til oss.
Takk for det.
Normalt sett så ville jeg ikke ha noen problem med å introdusere en podcast-gjest, men her jeg litt usikker på hvor jeg egentlig skal begynne. Du har jobbet med potetgullproduksjon I Argentina, finansforsker I Mumbai, sitter du I styret rundt omkring, og så du involvert I en 3-4 startups, så du vært finansdirektør I kanskje et av de selskapene som bukket tidligst under for korona, det var vel... Hadde vel fått refinansiert I 9. mars, og så var det 12. som smalt. Og nå du I strategi og gruppen på et annet selskap. Og I tillegg så har du rodd 5500 kilometer fra Kanarøyene til Karibia. 40 dager, 2 timer på, 2 timer av. Altså, det var den korte. Så nå jeg bare hvem Øyvind? Jo, nå glemte jeg vel en ting du sparer vel på Lego og whisky ja, bare for å liksom
også,
på toppen helt, ja, så sier du at du sånn helt vanlig gutt, men du egentlig det?
Ja, det høres jo helt kykkelig kokos ut når du sier det sånn det, jeg velger å se på meg selv som relativt normal da, men kanskje over snitt interesse for litt andre ting og søke de tingene som det mulig å bli god I, der det enten få som god I det eller har gjort det, eller der det et eller annet litt sånn sjokk aspekt ved det.
Ja, for det høres ut som du sånn 50-60 år når man snakker om erfaringen din. For oppå det hele så du jo Sivak.
Det riktig.
Ja, men hvor gammel du?
27.
Ja, ikke sant. Ja, nei, men da bare, du kan bare fortsette, for dette, jeg blir helt matt. Det helt utrolig fascinerende.
Ja, det nok en symbiose av mange ting, vil jeg tro. Det kanskje litt over snittet lysten til å sette seg ned og forstå noe nytt. Det står sentralt. Etter videregående, hvis vi tar oss helt tilbake dit, så var det nok spansk faktisk, som var noe av det som var virket mest spennende, det å dra til en nytt kontinent og flytte inn hos en vertsfamilie og lære seg et nytt språk. Og flaks hvis man kunne kombinere det med noe læring. Liksom. Så det på en måte tilfeldighetene som sørger for at man havner I noen morsomme ting, og det gjerne litt det som fellesnevneren for alt, at hvis du sier ja til gjerne nok ting, mange nok ganger, så posisjonerer du deg for en eller annen tilfeldighet til slutt, som plutselig var sykt kul. Og så det jo, bak alle de tingene du ramser opp nå, så det jo masse feilet prosjekter, og masse halvstartet greier, og en kjeller full med assaks, andre ting som man samler på. Så det jeg hører jo gjerne litt med til historien da, at det ikke bare de tingene man ser som
Kan du, hadde første jobb, var det Hightech Vision?
Ja, det riktig. Jeg hadde en, gjennom studiene så var jeg innom Deloitte en tur som revisor, og SEB en tur I å jobbe med hedging av commodities og renter. Jobbet I et oljeselskap som heter ConocoPhillips og I India, og forsket på børsnoteringer av private equity og venture capital-backed selskaper. Før jeg begynte I Hightech Vision, som et private equity-fond med base I Stavanger.
Men før det, var det da du også drev med noe potetgullproduksjon I Argentina?
Ja, det riktig. Det fikk til Argentina etter videregående, og egentlig med mål som sagt om å lære seg spansk, men det tilfelligheten du skulle ha det til, at I Córdoba, en by med 3,2 millioner innbyggere, så bodde Vidar Pettersen fra Larvik. som utan att jag visste vem det var eller var involverad på något vis med han för jag reste så var det hans sällskap Viking Go Foods jag fick jobb som strategy intern och ska jobba med både go to market strategin med den nya revolutionerande chipsen som Latinamerika aldrig hade sett för som jo för oss runt bordet här och i Norge känner som egentligen det som ligger på Sørland chips eller Tryms chips som man döpte det efter den norrönt tror jag för han som står i motvind för det byråkratiet i Argentina för att etablera som gringo det är inte rätt fram men nu har han expanderat till stora delar av Latinamerika med Tryms chips för det var det första märket som var den här salta extra sprö typen så jag har stått i både kutten där och sörjat för de millimeter precis maskinerna och i källen och då efterpå och har lärt sig processen upp i strategi jobben som egentligen var jobben då att planlägga hur man skulle överraska de argentinska chipsspisarna.
Så var det High Tech Vision. Jag måste bara hålla tungan rätt i munnen här. Och så skulle du sitta i styre i Roxel, var det det? Som det egentligen började?
Jag fick ett tillbud om ett styrevärv i ett sällskap som heter Roxel Group som var ett industriellt industri och investeringskoncern på Västlandet byggt upp av en gäng med sprälske grundare med någon rå idéer och ett sinnsykt kul sällskap som hade byggt upp detta Roxel koncern med massa fler dataselskap och operationer över hela Norge och på Färöarna. Och de var ute efter att få in unga folk i styret sitt. Så jag blev tillbud en styreplats i uppe på koncernnivå för att vara det unga alibi i ett styrrum med den mer traditionella styrefora från förr då. Måste tacka nej till det för att man jobbar i typ sån private equity branschen så är det både intressekonflikter, insidekonflikter och såna ting som gör att det inte helt passar sig. Och det var då de snudde sig och sa vill du vara med på något kult. Och så är det ju viktigt för mig att säga att High Tech Vision för mig det var liksom det råaste jag upplevde. Det var ju guttedrömmen. Och det på sätt och vis på många måter ännu och för att det representerade allt jag hade lust att bli. Det var liksom symbiosen av management consulting och investment banking som är det så här sagnomsuste områdena som alla civilekonomer drar mot av en annan märklig grund. Och detta var på något sätt ett sällskap som var väldigt aktivt i och så du lärde mycket om sällskap. Så hvis den möjligheten aldrig hade kommit så hade jag nog varit där fortsatt, lika jag tror. Men när du är 25 och blir tillbudet att bli finansdirektör i ett koncern med 600 miljoner i omsättning och lokationer över hela landet och massa problem, för det var en del av mandatet, så lite så du må nästan ta det för att du känner vad det har gjort. För det drar tillbaka kontraktstillbudet. Och så kan du alltid söka det trygga efterpå. Men det var det angrer jag inte på. Det lärde helt sinnssykt mycket.
Ja, for det gikk gærent.
Ja, det gjorde det. Så det vil få i en alder av 27 år som kan gå inn i tingretten og få en sånn deg igjen når du skal inn og levere konkursbegjæring for fjerde gang. For det var jo den uheldige jobben, og det visste jeg jo på forhånd også, at Roxel var et vekstkonsern med masse spennende muligheter, men også med en rydde jobb. Og på sett vis kanskje det jeg tente på, for det var mye den typen ting jeg hadde jobbet med også i High Tech Vision. Så bare 4 måneder inn så var jeg inne i min første frivillig underhåndsakkord, som en slags veldig light versjon av en norsk chapter 11 på en måte, i Roxel Tekniske, som var totalt teknisk underentreprenør i elektrorørsegmentet. Fikk gjennomgå der og fikk prøvd meg både i bankforhandlinger og selvfølgelig emisjon og alt det som hører med, refinansiering, og kom egentlig ganske fersk ut av en konkurs der, da man først hadde feilet på gjeldsforhandlingen, og så refinansiert mor, som da plutselig fikk masse, både morselskapsgaranti og så videre mot seg, ferdig refinansiert der, men visste også at det måtte komme noe nytt på nyåret, og så bare en liten sånn snipptur opp i en robot i desember der.
Ja, for det at den robot-snipp-svipturen, det jo ikke det, vet du. Ikke det, det helt tatt. Fortell, hva er dette?
Ja, det flåst å si det, jeg kaller det en snipptur. Men det føltes litt sånn på toppen av alt andre som skjedde, men det er 4 kompiser som for 3 år siden bestemte oss for å prøve å finansiere et prosjekt der vi skulle kjøpe oss en robot, spesialbygd havrobot, og delta I det som heter The Telescope Risky Atlantic Challenge, som på en måte the world's toughest endurance race, hvis du faktorerer inn det mentale aspektet. Og det fire kompiser I, alene I en 8 meter lang robot fra Kanarøyene til Karibien. Første mann over. Og så det konkurranse med alt fra amerikanske og kanadiske marinejegersoldater som får lønn for å gjøre det, for å på en måte vise hvor tøffe soldater de har, til midtlivskriser og kvartlivskriser som jeg representerer, og en hel del sånne fjellklatrere og adventurers.
De gutta som du fikk med da, hvem var de? Var det sånne superrore?
Nei, det, NRK kalte oss selv kontorrottene, for det med, vi liker oss kanskje, nå skal jeg ikke snakke på en av de andre, det topptrente gutter og kjempetyper, men vi kjennetegnes kanskje litt med hakke mer med Excel-ark I hånd enn en robåret. Ingen hadde rodd før, og en av oss hadde vel fullført militæret. Så det sånn sett kanskje høres ut som en tilfeldig sammenrasket gjeng, men det jo desto mer bevis på at alt mulig, da, hvis du bare forbereder deg godt nok, og det føler jeg vi gjorde.
Men kjente gutta hverandre fra før, eller?
Nei, det jo til min mor og farmors store forskrekkelse mitt forslag å prøve på dette her. Så det tre kompiser av meg som en etter en ble med. Og det jo, jeg mener jo det ganske unikt når du plukker opp telefonen til en kompis og foreslår det å se, og ro over Atlanterhavet. Og ikke nok med det, men du skal helst ha fundraiser 1,5 million kroner for å finansiere det I tillegg. Så du risikerer å dra over egen nomme hvis du ikke klarer det. Vil du være med og så får du liksom ja, dritkult tilbake det på en måte sykt kult men den andre var at det en clean kokos sa bare ja til dette og det fikk vi med oss Tommy først som en god kompis av meg som jeg jobbet med en sommer I bank og vi planla gikk litt frem og tilbake skal vi ro som to, det ganske kjedelig for da må du alltid ro alene den andre ror, og den ene ror den andre sover så da bestemte man så at man må nok gå for fire for da kan det gå to par og fikk da med oss Nikolai som en kompis av meg fra egentlig videregående og skolegang I Stavanger som var med på en litt fuktig bytur I Bergen og sa ja til dette her og fikk mailboksen på peppra med invitasjonsdokumenter dagen etterpå så Aksel som kom med sommeren bare noen måneder etterpå han også en kompis av meg fra studien I Skottland. Så sånn sett var kanskje den største risikoen at dette var tre gutter som I mitt hode passet godt sammen, for de representerte veldig forskjellige typer. Sant? Jeg en sånn som kan gå en kule varmt, og det nok Nikolai også, litt sånn hotheads, som passet på en måte godt I et team. Og så har du Aksel og Tommy, som litt mer I den der oksen ferdig, når han lukter på blomstene, uten å være helt der, men... mer sindige enn Nikolai og meg da. En veldig god symbiose av folk som også gjorde hverandre gode I teamarbeidet.
Men hvordan trente dere til dette?
Nei, det kan jeg også si. Nikolai bodde I Barcelona, jeg bodde I Stavanger, og Tommy og Aksel bodde i Oslo. Så det var jo egentlig ganske utfordrende, så vi prøvde oss med alt fra trenings-Skype og legge ut videoer på de sosiale mediene våre, der vi gjorde de treningsøvelsene som hadde planlagt. Og så prøvde vi å samles med på teambuilding og treningshelger I Oslo så ofte vi kunne. Og så det et krav faktisk for å få lov å stille til start at du må klokke 120 timer på sjøen, hvorav 40 av de I etter mørkets fremfall, og kunne bevise det for arrangøren for å få lov å stille til start. Så da hadde vi noen heftige både netter og stormer ute I Oslofjorden og utenfor Oslofjorden, hvor på det ene punktet så hadde vi vel kystvakten på radioen som spurte om vi ikke burde snu.
Og det var det så to år med forberedelser, og så var dere der.
Mm.
Stilte til start. Fire gutter oppe I en båt, og skulle ta, ja, det tok jo 40 dager. Hvordan var det første døgnet?
Nei, det morsomt at du spør om akkurat det. For det jo kanskje der vi dreit oss mest ut. Vi gikk jo sant, fire idioter som vel fornøyd med å ha klart å komme seg til start, fått fundraiser dette, og takk til alle sponsorene våre for resten. Og fått med oss familien vår på dette, selvfølgelig litt motvillig, stille til start og dritklar, alt utstyr på plass, men også alt kjøpt brukt, for det vi var jo på billig bluss, sant? Det var jo andre båter med 3 millioner.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I budget. Så vi hadde jo brukt autopiloter blant annet, og autopiloten for de som ikke vet hva det er egentlig en pinne som har et automatisk kompass i seg, som egentlig egnet for seilbåter, som du setter inn en kurs på, så snur han båten mot den kursen. Så når du sitter ro, så sitter du egentlig bare og trekker, og det egentlig genialt, for det det veldig frustrerende å styre en robot i 10 meter bølger, for du blir jo kastet rundt som en vaskemaskin. Så Og i tillegg så har du vondt i rumpa, du full av salt, du sitter og gnier mot et sete 12 av 24 timer i døgnet, så det ikke veldig populært å sitte og styre etter den rette graden for å treffe den dumme øya i Karibien, som heller ikke rett frem. Så derfor bestemte man seg for dagen før å bruke de siste kronene vi hadde på en sånn factory reset av de tre autopilotene, fordi at alle de ingeniørene og elektrikerne som har trukket elektronikken i båten og lagde utstyret til båten og til og med støpt båten var til stede. Fikk da en full factory reset. Og disse brukte autopilotene, de hadde jo vært sine skavanker. Sant? Den ene slo ut i en bastant vinkel på toppen av det du trodde det var, så den var jo lett å beregne sånn sett. Den andre var litt mer unpredictable, og den tredje var tilsynelig at den helt fin. Men når du factory resette de, så gikk det jo helt banana, så du hadde ikke en snøring på hvordan de funket. Så etter vi liksom hadde sunget Kapten Sabeltan, rodde ut i sponsorutstyret vårt, og kjempefornøyd med liksom, departure fra La Gomera, så skulle vi skru på autopiloten, og fikk full helomvending mot Tenerife, feil vei, for de som trenger den geografiske guidingen. Og det som også gjør med til historien at I tillegg da, litt av motivasjonen for å gjøre dette, det var 4 norske jenter som rodde i 2017 og satt norsk rekord. Sørene, de skal vi slå. Så vi gikk jo knallert ut til sponsorene, vi skal ikke bare bli de yngste som vi ble da, men vi skal også bli de raskeste nordmennene noensinne til å ro over Atlanterhavet. Så da var vi jo veldig oppmerksomme når Vestas værsponsoren kastet ut der at det en jet som kommer sør fra La Gomera mellom Tenerife-passasjen, som hvis du treffer den, så får du et sinnssykt vær, men også en sinnssyk medvind. Så du får et heftig første døgn og en ildehopp som ikke ligner grisen, men da, hvis du treffer den riktig, så tar du ledelsen. Og med dumme som var, gikk jo da 100% rett sør, rett ned. Alle andre båter gikk liksom fint vest og følte vinden. Vi gikk rett sør, traff denne stormen, skrudde på autopiloten og ble sittende og dunket egentlig feil vei mot Tenerife. Velta nesten, og det blåste opp til 8-9 meter, 7-8 meter bølger. Hadde et mayday på radioen, og så ble det natt. Og det som mørkte at du nesten ikke ser din egen hånd når du strekker ut hånda, og så sitter du enda der i sponsorutstyret, for du har ikke hatt å ta det en gang. Og så sitter du og så spyr han andre, og så spyr han tre, og spyr han fjerde, og så fortsetter det i 40 timer før du ferdig både å kaste opp og har fått kontroll på autopiloten. Og resultatet da etter ett døgn var at vi lå på siste plass, minus 7 nautiske mil fra start.
Minus, ja. Ja, ok. Og så underveis, så har det vært, det så lett å tenke, en karibisk øy, men det var ikke helt sånn hele tiden. Var det sånn skikkelig redd? Jeg skjønner at du var redd da. Men kom dere ut for noen andre farer? Noen sånne haier som skulle spise dere? Eller noe? Altså.
Ja, det er jo egentlig det fantastiske med det. Og du, etter en sånn natt da, der du liksom har en sånn rollover som dette, der du nesten velter å komme opp igjen, og du kjenner virkelig på conditions, så lærer du deg også å stole på båten. At den retter seg faktisk. Hvis du har gjort alt riktig, så retter den seg opp. Men så er det jo andre faktorer, som du sier da, som er litt sånn, uforutsette. Det var en natt der Nikolaj og meg var på nattskift, og da det faktisk ut på Atlanterhavet, hvis det ikke stjerneklart, så det så mørkt at hvis du strekker ut armen, så ser du ikke under de. Og vi kjører ikke med lanterner, fordi at vi har andre systemer som detekter båter og snakker med sjøtrafikk. Og så hører du bare et sinnssykt sånn blås rett ved siden av våren, og det en val. Og så hører du på andre siden av båten, og så hører du bak båten, og så hører du på den siden du hørte det første gangen igjen, så du vet at han er under. Og i teorien så den større enn båten, så han kan kaste deg rett over luften hvis han vil. Men så har vi også hørt at valer egentlig de bare sykt selskapssyke. Så vi døpte han Valborg og hadde han med oss i flere dager. Og fikk også med oss Kristian Valen på dag 4 eller 5 da for han hadde sett den. Men det var ganske skummelt, for da kjenner du bare, fader og jeg, nå jeg helt alene ut på her. Det gjerne et døgn eller to til neste båt passerer meg eller kan komme i interaction, og det en val under meg. Som i tillegg selskapssyk. Det kjenner du litt på. Så hadde vi også en situasjon der, og det sånn, de som interessert i matematikk kan godt, hvis noen kan svare meg på det, så jeg veldig, veldig nysgjerrig på det, for det at sannsynligheten for at når du etter et 4-timerskift midt ut på Atlanterhavet, cirka midt ut på Atlanterhavet, i 4,5 knopsfart, det sekundene, eller de sekundene du stapper skjeia di etter å ha spist mat ned i sjøen for å vaske den, hva sannsynligheten for at du da får et portugisisk krigsskip i hånda, som en sånn lammende, giftig manet? Jeg velger å tro at den relativt liten, men det skjedde med meg da. Og da blir du ganske satt ut, for da du i hvert fall alene ut på der. Og du ser plutselig hele teamet ditt tar det skikkelig seriøst, og da får du meg å ta det skikkelig seriøst. Og så har du det på den andre armen, så har du litt på låret, og så ringer du til legen, og så ok, hva kan han si da? Jo, vi kommer om et døgn. Men det viste seg å være en mindre manet av størrelse, så jeg fikk bare brennmerker og en slags midlertidig lammelse i venstre arm.
Oi, ja. Jeg orker nesten ikke å høre mer. Nå må vi ha noe koselig. Kan du ikke ta når du nærmer deg, når du ser denne karibiske øya du skal til. Når du liksom ser mål.
Jo, det jo for frysninger når du sier det, for det de 40 dager ut på der, du ser ikke veldig mye mer enn nakne gutter som ror på saueskinn, og for de som liker det, så det jo veldig fint, altså, men du blir ganske lei av de 4 trynnene, 3 trynnene du har med deg, natt og dag, og den typen militære rasjoner som du spiser, gå på do i bøtta en halv meter fra de to andre som sitter og ror. Det noe med det ut på der som koselig, men som også ganske greit å komme seg ut av. Og når du da den natta før du vet at du skal gå i mål, ser lysstripen i horisonten som en øy, det ganske rått. Og så går det litt grann tid, og så kan du lukte vegetasjon, eller litt sånn mild drivhusinnside. Det rått. Og så det jo en sånn soloppgang, og fyrer på katten Sabeltan på anlegget, og ror inn mot Antigua, og båter som kommer ut og tute, og familie og kjære som står og tar deg imot. Det var rått.
Har du rodd noe etter dette?
Nei, jeg solgte romaskinen når jeg kom hjem. Det hører jo også med, det jo på en måte nedsiden med det, for det at du har alltid salt på kroppen. Og det nesten som om noen har tatt en saltbørs og strødd salt på armen din og på rumpa din og på ryggen din og magen din. Og det jo veldig dårlig, eller veldig vond friksjon, for det både salt i såret, faktisk det en ting, det kan jeg skrive under på. Og den andre tingen at du sitter og ror på et sete som ruller. Så du gnir rumpa med salt på i det setet. Så rumpa ser jo etterpå ut og fortsatt ut dessverre, som om noen har skutt på den med pumpagle. Og det jo på en måte nedsiden da.
Men nå har du jobb i SAR, var det?
Det stemmer.
Hvordan skjedde det? Var det fordi du gikk var med i konkursen, så måtte du finne deg noe nytt? Eller?
Nei, etter vi kom i mål i Antigua, så fikk jeg en telefon fra styret i Roxel, der som jeg jobbet, som var keen på å komme i gang igjen, skulle inn i en stor refinansiering og fikk på plass noen av byens beste advokater blant annet, og et skikkelig bra team for å på en måte virkelig redde skuter. Og egentlig et sånn kunststykke, synes jeg, fordi at det var et godt stykke håndverk, masse hardt arbeid og et sykt, sykt givende teamwork som fikk på plass en refinansiering der vi konverterte gjeld og det var over 90 parter involvert, banker og aksjonærer og långivere og så videre, der vi landet en refinansiering av hele konsernet i mars. Og så liksom, tre dager senere, boom, så går landet i lockdown. Og egentlig så var jo med litt sånn hostende harkene ut av en refinansiering, så vi var jo egentlig på bedringens vei. Men då hjelper det lite at alle de ordrene du fikk rett før, som også var basisen for refinansieringen, de blir ikke tatt bort, men de blir dyttet i tid. Så likviditetstilgangen bare stopper for et av prosjektselskapene våre, som avhengig av prosjektbasert cashflow. Den ganske sånn lømpig, den ikke jevn. Så når det selskapet begynte å hoste og harke utover sommeren og hadde problemer med en nøkkelkunde, så måtte vi i ny runde med gjeldsforhandlinger der, og måtte til slutt begjære det konkurs. Der vi egentlig hadde en løsning bare type timer før, men der det var noen av partene som trakk seg i siste liten. Så det var nesten litt sånn som på film, for en 27-årig gammel dypling som fortsatt lærer mye med per tid. Men da endte det med oppbud. Veldig få av arbeidstakerne som mistet jobben, fordi at det var kjøpere til alle enhetene, og egentlig så tror jeg kanskje noen synes at det endte med en ganske ålreit løsning til slutt. Men før det, og egentlig mens vi enda var i den der reparasjonsfasen og hadde landet denne geniale refinansieringen, så hadde jeg fått et ganske unikt tilbud, følte jeg selv, fra et avfallskonsern som heter SAR, som opererer i Hammerfest og Sandnessjøen, Averøy, Kristiansund, Florø, over hele den norske vestkysten ned til Stavanger der jeg bor, og Kuwait i øst, med alt av farlig boravfall fra oljeaktivitet og industriavfall og sortering og bearbeiding som de andre gjenvinningsspillerne. Og de hadde en veldig profesjonell eier som ikke er veldig ulik Hightech Vision der jeg jobbet fra i London, som hadde satt på plass en delvis ny ledelse og en veldig kul visjon og lurte på om jeg ville lede digitalisering og strategiløpet som de nå skulle inn i. Og det igjen, en ung gypling til å få komme inn i noe sånt, det litt sånn, fader, det må vi bare ta før de skjønner hva de har gjort. Og et så spennende ledelsesteam, og liksom fellesnevner for alt dette, at det så sykt mye kule folk, som jeg egentlig ikke føler jeg fortjener å lære av, men som jeg bare får liksom lov å løpe ved siden av og prøve å henge med, det er sinnssykt kult, altså.
Hva, digitalisering for meg, så det litt sånn, ja. Hva er det du skal bruke tid på? Hva bruker du tid på?
Ja, det er jo et flåsete begrep, men det har etter hvert blitt ganske konkret, for det handler bare om å ta alle de dataene som selskapene genererer, for hvis du har en produksjonsenhet, eller hvis du har et eller annet som det går automasjon i, eller hvis du har et bygg eller en maskin, så logger den data på et eller annet vis. Og en kjensgjerning, spesielt kanskje i servicenæringen, og spesielt kanskje i en oljebransje som har vokst raskt, så har man liksom ikke, man har ikke løpt med, dataen har ikke løpt med deg, men de har på en måte bare vært der, og så har hele marginene løpt med deg egentlig, så det var litt stygg da. Så jobben er jo å få satt all den dataen som finnes i et system, blant annet så er vi i gang med et nytt ERP-system, som også er i tiden, som alle gjør, det medfører jo sine positive og negative ting, men det som skal skje etterpå det, når det ERP-systemet feeder data ned i en dataleik, og du skal begynne å lage regler for ruteoptimalisering på tankvaskebilene og optimalisert trade av avfall som du ikke kan behandle selv, men som du skal sende nedstrøm, som det heter, settlingstid på de ulike avfallsfraksjonene som du kan blande i tanker for å lage optimalt søppel. Det er en egen science, og det er for en nerd som jeg, det er jo helt rått. Det er for bolt om jeg all den dataen med masse eksperter og med de flinkeste fagfolkene internt.
Da har jeg bare lyst til si tusen, tusen takk for din tid, og lykke til.
Tusen takk selv. Takk for at du kom med.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Allerede neste torsdag kommer det en ny episode, og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit@finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.